Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. 2-nji kal zawodynyň gurulyşy boýunça tender bäsleşiginiň möhleti uzaldyldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Lewap vilayatynyň Garavil kändinde gurulmagy planlaşdyrylýan 2-nji kal zawodyny proýektleşdirmek we gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletini uzaldy. Türkmen mediýasynyň 30-njy iýunyna beren maglumatyna görä, Türkmen himiýa döwlet konserni dag magdanlaryny baýlaşdyrjy bu kombinatyň gurulyşy ynanyljak kompaniýanyň zawody baştan aýak tä ulanyşyga berilýänçe işlerini dol görnüşde amala aşyrmalydygyny mälim etdi. Ýatlat geçdik. Ilki wada Türkmenistan bu kali zawodynyň gurulyşy boýunça şu ýylyň 17-nji aprelinde tender bäsleşigini ýlan edip, kombinatyň gurulyşy boýunça teklip üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 16-njy iýuny diýilip göz öňünde tutulupdy. Mundan öň, has taýyk şu ýylyň mart aýynyň 30-nda Türkmenistan Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan we bahasy 1 milliard dollarlyk kali öndürüji kombinaty işe girdi. Şonun soň aprel aýynyň ahyryna Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dag magdanyny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soraýanyny habar beripdi. Belaruslara täze kombinatyň guruşygyny ynanma üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek, onsuzam tenderde utors deydim deyip tud bu neşri Lukashenkani stirledi. Bahasy ortaça 1.4 milyard Amerikan dollar möçürünödügi aydylýan bu täze kali zawodyny gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylmagynyň sebäpleri barady. Türkmen häkimetleri tarapyndan jik-jik maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosyny Belarus kompaniýalarynyň bu tender bäsleşigine gatnaşyp gatnaşmaýanlygyny anyklamagam başartmady. Mundan öň, ýagny may aýynyna Belarus bilen Türkmenistanyň özara harit dolanyşygyny 500 million dollara çenli ýokarlandyrmagy niýet edinýändigi, şol bir wagtda Aşgabatyň Minsk bilen garlykda gurulan dag magdan baýlaşdyrjy kombinat üçin doly hasaplaşmanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Belarusyň premier-ministriniň ornasary Anatoly Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk barada Belarus Türkmen hökümetary komissiýasynyň mijlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä Türkmenistan heniz garlykda gurulan we goloýda ulanyşyga berilen kombinat üçin doly hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirdi. Inni biz bile işleşen potroçlarımız, materyal bergilerimiz bilen hasaplaşma üçin dolu hasaplaşığı garaşyaz deyip Belta Neşiri vicepremierin ornasarının sözünü stirledi. Emma Kalinin Türkmenistan'ın neyaçı bergisinin galınlığını anıklaştırmadı. Ýatlak geçsek, Türkmenistanyň Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekilen ulanyşyna görä, Lewap vilayatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdilmegi bir näçe gezek ýyza süýşürildi. Taraplar işleriň gitmezligine, töleklerin wagtyna edilmezligine bir-birini aýpladylar. Gal berse de, şu ýylyň may aýynda Türkmenistanyň garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatynyň planlaşdyrylan kuwatynyň diňe 7% derejesinde peýdalanýanlygy barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň resmi habar berişleri işdesi Altın Asır saýatynyň maglumatyna görä, kali dökünlerini öndüren garlykdaky bu kombinatda häzirki wagtda her gije günüzde 1500 aralygynda magdan çygmaly öndürilýär. Bu gidişinle yılla yarım milyon tonlu magdan çıkarılıp onun 100 milyon tonlu arasa kali dökünlörünü öndürüp bolor deyip Türkmenistan'ın kronikası belli yer. Türkmenistan'ın hükümeti garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatta yılla 1.4 milyon kali dökünlörünü öndürmek planlarını ıglan edipti ve bunun için yılla 7 milyon tonludan gorak magdan çiğ malının zerurduğunu meyelmedipti.